hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 27 aprel chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston harbiy soha mahsulotlarini 3-chi davlatlarga eksport qilish bo'yicha Rossiya bilan hamkorlik qiladi. Taliban tinchlik muzokaralari o'tkazish uchun Pokistonga delegatsiyasini jo'natdi. Rossiya harbiy samolyotlari Suriya qurolli muxolifatini bombardimon qila boshladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Rossiya prezidenti matbuot xizmati 27 aprelga o'tar kechasi prezident Islom Karimovning Moskva safari doirasida imzolangan shartnomalar va hujjatlar ro'yxatini e'lon qildi. Rossiya va O'zbekiston o'rtasida harbiy sohaga oid mahsulotlarni 3-chi davlatlarga eksport qilish bo'yicha hamkorlik shartnomasi, madaniy-gumanitar, sport va fan sohalarida o'zaro hamkorlik dasturi imzolangan. Islom Karimovning Moskva safari 25 aprel kuni boshlanib, 26 aprel kuni nihoyasiga yetgan edi. Taliban Afg'oniston hukumati bilan tinchlik muzokaralari o'tkazish uchun Pokistonga o'z delegatsiyasini jo'natganini ma'lum qildi, biroq Afg'oniston hukumati o'tgan haftada Taliban Kobulda terror harakati sodir etgani ortidan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishdan bosh tortmoqda. Mazkur terror hujumida 64 odam halok bo'lgan edi. Reuters agentligining bildirishicha, Taliblar delegatsiyasi 25 aprel kuni Pokistonning Karachi shahriga kelgan. Taliban delegatsiyasi vakillari agentlikka Kobul rasmiylarining muzokaralarga kelmasligi bizni tashvishlantirmaydi, chunki biz harbiy amaliyotlarni boshladik va hukumatga qarshi janglarda g'alabalarga erishmoqdamiz, deb bildirdi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Qrim Oliy sudi 26 aprel kuni Qrim Tatar Milliy Majlisini ekstremistik tashkilot sifatida faoliyatini to'xtatdi. Qrim Tatar liderlaridan biri Refat Chubarov majlis Kiyevga ko'chirilishi va o'z faoliyatini Ukraina poytaxtidan turib to'laqonli davom ettirishini ma'lum qildi. Qrimning 2.5 millionlik aholisining 12%ini tashkil qiluvchi Qrim Tatarlar muxtoriyatning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishiga norozilik bildirib kelmoqda. Minglab Qrim Tatarlari Qrim Rossiyaga qo'shib olinganidan so'ng uylarini tark etgan. Rossiya harbiy samolyotlari prezident Bashar Asadga muxolif bo'lgan qurolli isyonchilarni bombardimon qilishni yana boshladi. Biz Rossiya kuchlari Halabdan Palmiragacha bo'lgan hududlarni bombardimon qilganiga guvoh bo'ldik. Rossiya bu mintaqadagi amaliyotlarini yana boshladi, deb aytgan koalitsiya kuchlari qo'mondoni o'rinbosari Pyotr Gersten. Rossiya harbiy amaliyotlarining qayta boshlanishi Suriya masalasida imzolangan xalqaro sulh shartnomasiga zid keladi. Prezident Nursulton Nazarboyev 26 aprel kuni Qozog'iston Xalqlar Assambleyasida so'zlagan nutqida Atrauda o'tgan norozilik namoyishi tashkilotchilarini jazolash to'g'risida ko'rsatma berdi. Yakshanba kuni Qozog'istonning Atrau shahrida 1000ga yaqin odam namoyish o'tkazib, yerni sotishga ruxsat beruvchi qonun qabul qilinganiga norozilik bildirgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar. Toshkent shahri yoki Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinganiga 1 yil bo'lmagan shaxs oilasi bilan ajrashsa, u holda propiskasini yo'qotadi. O'zbekiston matbuotining bildirishicha, bu borada tegishli qonunga kiritilgan o'zgartishlar 26 apreldan boshlab kuchga kirdi. Poytaxtda propiskaga turish to'g'risidagi qonun 2011 yilda qabul qilingan edi. Mazkur qonunga asosan Toshkentda boshqa hududlardan kelgan 12 toifadagi shaxslar propiska olish huquqiga ega. O'zbekistonda yerdan turib lazer orqali samolyot uchuvchilarining ko'zlarini olgan shaxslarga nisbatan javobgarlik joriy etildi. Ma'muriy va jinoiy kodeksga bu borada kiritilgan o'zgartishlar 26 apreldan boshlab kuchga kirdi. Bundan buyon uchib ketayotgan samolyotga lazer nuri orqali xalaqit bergan shaxs minimal ish haqqining 100-dan 200gacha bo'lgan miqdorida jarima to'laydi yoki 15 kunga hibs qilinadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Andijon viloyatingiz Boskent tumani hokimi Ulug'bek Abdullayev ozodlik bilan gaplashgan fermerlarni xoinlar deb haqorat qildi. Samarqand viloyati Jonboy tumani hokimining buyrug'i bilan esa qishloqda yashaydigan aholining chorvasi uy qamaliga olindi.
Bizga qo'yganimiz yo'q, lekin ko'chaga chiqartirganimiz yo'q. Qayxon qimasini oldin olyapmiz.
Fermerlar bog'larini polizga aylantirishga zo'rlanib turgan bir paytda hukumat fermerga yerni tanlov asosida berishga qaror qildi. Moskvada prezident Putin bilan uchrashgan Karimov O'zbekistondan meva-sabzavot importini oshirishni muhokama qildi. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi huquqfol Lazimjon Asqarovni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Bugun Toshkent zilzilasiga 50 yil to'lgani munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirish ham dasturimizdan o'rin olgan.
Zilzilaning uchog'i Toshkentning tagida bo'lgan. Butun silkinish vertikal bo'lgan.
Andijon viloyati Izboskent tuman hokimi ozodlik bilan gaplashgan fermerlarni xoinlar deb haqorat qilgan. Hokim Ulug'bek Abdullayev Izboskent tumanidagi fermerlarni damaslar yurishiga safarbar qilgan to'g'risida ozodlik materialidan keng yig'ilish o'tkazib, tahqirli so'zlar bilan kamsitganini aytmoqda fermerlar. Ayni paytda Andijon viloyati hokimi selektor majlisida Izboskent rahbarining o'zini ham haqorat qilgan. Viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov shuningdek topshiriqlarni qoniqarli bajarmayotgan tuman hokimlarini vertolyotdan yuborish bilan tahdid qilgani iddao qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Izboskent tumani hokimi Ulug'bek Abdullayev 24 aprel kuni fermerlarni chaqirtirib, ozodlik muxbiri bilan kim gaplashganini surishtirgan. Bu haqda ozodlikka bildirgan yig'in ishtirokchilaridan birining aytishicha, hokim tuman qishloq xo'jaligi sohasi bilan bog'liq ma'lumotlarni ozodlikka bergan fermerlarni hokim xoin deya haqorat qilgan.
Kechagi yig'ilishda tuman hokimi judayam fermerlarni haqorat qildi. Xoinlar, ozodlik radiosiga sotilishayapsan, internetga chiqarishayapsan, ifloslar deb haqoratladi.
Deydi majlis ishtirokchilaridan biri. Uning yana aytishicha, tuman hokimi Ulug'bek Abdullayevning bunday tarzda asabiylashishiga Andijon viloyatida fermerlar Damas yurishi deb atalgan tadbirga jalb etilgani to'g'risida ozodlik chop qilgan maqola bois viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov tomonidan kamsitilgani sabab bo'lgan.
24 aprel kuni viloyat hokimi selektor o'tkazdi. Unga hamma fermerlar chaqirtirilgan edi. Lekin fermerlar bu majlislardan bezib ketgani uchun kelmay qo'ygan. Chunki soat 6 larga chaqirtirib olib, soat 10 da boshlaydi. Har xil gaplar bo'ladi. O'sha kuni xona yarmiga ham to'lmadi. Hozir tuman hokimligi majlislar xonasida kamera o'rnatilgan. Onlayn tarzda hokim ko'rib turadi. Xona to'lmaganini ko'rib viloyat hokimi Ulug'bek ekan rosa haqorat qildi. It desam itga o'xshamaysan, odam desam odamga o'xshamaysan deb rosa kamsitdi. Keyin senlarga selektor yo'q deb aloqani uzib qo'ydi. Keyin tuman hokimi Ulug'bek aka asabiylashib bizni haqorat qila boshladi.
Dedi Izboskent tumani hokimligida o'tkazilgan majlis ishtirokchilaridan biri. Ozodlik muxbiri Izboskent tumani hokimi Ulug'bek Abdullayevning o'zi bilan telefon orqali bog'landi, lekin hokim muxbirning Ozodlik radiosidan ekanini eshitishi bilanoq go'shakni qo'yib qo'ydi. Andijon viloyati Izboskent tumanida Damaslar yurishi nomli tadbir o'tkazilib, qishloq xo'jaligiga aloqador 300 dan oshiq odam, jumladan fermerlar, 70 dan ziyod Damas mashinasiga ortilib, qishloqma-qishloq aylantirib yurilgani haqida Ozodlik 21 aprel kuni fermerlarga tayanib xabar qilgan edi. 24 aprel kungi majlis ishtirokchisining aytishicha, viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov ham Ozodlik maqolasidan xabar topgan va selektor majlisi paytida aloqani uzishdan avval bu haqda gapirgan.
Hokim Damaslar yurishini to'xtatiladi. Bundan keyin endi o'zim vertolyotda aylanaman dedi. Qaysi biring topshiriqni bajarmaganingni ko'rsam, vertolyotdan tashlab yuboraman deb do'q qildi tuman hokimlariga. Kechagi kuni vertolyotda emas, kukuruzlik samolyotida, ya'ni An-2 rusumidagi uchoqda aylandi. Shunga barcha fermer xo'jaliklari daralarga hamma traktorlarni olib chiqib qo'ydi,
dedi izboskanlik fermer. Uning aytishicha, hozirda viloyat bo'ylab bug'doyga tushgan zang kasalligini bartaraf qilish va chigit ekish ishlarini vaqtida amalga oshirishga doir topshiriqlar berilgan. O'zbekistonda hokimlarning o'z qo'l ostidagilari hamda xususiy fermerlarni tahqirlab kamsitishi odatiy holga aylangan. Xususan Andijon viloyati hokimi Shuhrat Qo'shoqboyevich Abdurahmonov Asakada namunali uylar odamlarga aldov yo'li bilan sotilayotgani to'g'risidagi ozodlik maqolasi ortidan tuman hokimi Tohirjon Shovvozovni itning keyingi oyog'i deb haqorat qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida Andijondagi hokimlar aytish